Deuteronomio, Kabanatang 29. Ito ang mga salita ng tipan na iniutos ng Panginoon kay Moises na gawin sa mga anak ni Israel sa lupain ng Moab, bukod sa tipang kaniyang ginawa sa kanila sa Horeb. At tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, "Inyong nakita yung lahat na ginawa ng Panginoon sa harap ng inyong mga mata sa lupain ng Ehipto, kay Paraon at sa lahat ng kaniyang lingkod at kaniyang buong lupain. Ang mga dakilang tukso na nakita ng iyong mga mata, ang mga tanda at yaong mga dakilang kababalaghan. Ngunit hindi kayo binigyan ng Panginoon ng pusong ikakikilala at ng mga matang ikakikita at ng mga pakinig na ikaririnig hanggang sa araw na ito. At aking pinatnubayan kayong 40 taon sa ilang. Ang inyong mga damit ay hindi naluma sa inyo at ang inyong pangyapak ay hindi naluma sa inyong paa. Hindi kayo kumain ng tinapay, ni uminom ng alak o inuming nakalalasing, upang inyong makilala na ako ang Panginoon ninyong Diyos. At nang kayo'y dumating sa dakong ito, ay lumabas si Sihon na hari sa Hesbon at si Og na hari sa Basan, laban sa atin sa pakikibaka at ating sinugatan sila. At ating sinakop ang kanilang lupain at ating ibinigay na pinakamana sa mga Rubinita at sa mga Gadita at sa kalahating lipi ni Manasis. Ganapin nga ninyo ang mga salita ng tipang ito at inyong gawin upang kayo'y guminhawa sa lahat ng inyong ginagawa. Kayo'y tumatayong lahat sa araw na ito sa harap ng Panginoon ninyong Diyos, ang inyong mga pangulo, ang inyong mga lipi at ang inyong mga matanda, at ang inyong mga puno sa makatwidbagay, lahat ng mga lalaki sa Israel, ang inyong mga bata, ang inyong mga asawa, at ang iyong tagaibang lupa na nasa gitna ng iyong mga kampamento mula sa iyong mga ngahoy hanggang sa iyong mananalok, upang ikaw ay pumasok sa tipan ng Panginoon mong Diyos at sa kanyang sumpa na ginagawa sa iyo ng Panginoon mong Diyos sa araw na ito, upang kanyang itatag ka sa araw na ito na isang bayan at upang siya ay maging iyong Diyos na gaya ng kanyang sinalita sa iyo at gaya ng kanyang isinumpa sa iyong mga magulang kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. At hindi lamang sa inyo ginagawa ko ang tipang ito at ang sumpang ito, kundi doon sa nakatayo ritong kasama natin sa araw na ito sa harap ng Panginoon nating Diyos at gayon din sa hindi natin kasama sa araw na ito. Sapagkat talastas ninyo kung paanong tumahan tayo sa lupain ng Ehipto at kung paanong tayo pumasok sa gitna ng mga bansang inyong dinaanan. At inyong nakita ang kanilang mga karamaldumal at ang kanilang mga idolo na kahoy at bato, pilak at ginto na nasa gitna nila. Baka magkaroon sa gitna ninyo ng lalaki o babae o angkan o lipi na ang puso'y humiwalay sa araw na ito sa Panginoon nating Diyos na yumaong maglingkod sa mga Diyos na mga bansang yaon. Pagka magkaroon sa gitna ninyo ng isang ugat na nagbubunga ng nakalalason at ng ahenho. At mangyari na pagka kaniyang narinig ang mga salita ng sumpang ito, na kaniyang basbasan ang kaniyang sarili sa kaniyang puso, na magsabi, "Ako'y magkakaroon ng kapayapaan. Bagaman ako'y lumalakad sa pagmamatigas ng aking puso upang ilakip ang paglalasing sa kauhawan, ay hindi siya patatawarin ng Panginoon. Kundi ang galit nga ng Panginoon at ang kaniyang paninibugho ay mag-uusok laban sa taong iyaon. At ang lahat ng sumpa na nasusulat sa aklat nito ay hihilig sa kanya at papawiin ng Panginoon ang kanyang pangalan sa silong ng langit. At hihiwalay siya ng Panginoon sa lahat ng mga lipi sa Israel sa kasamaan ayon sa lahat ng mga sumpa ng tipan na nasusulat sa aklat na ito ng kautusan. At ang mga lahing darating, ang inyong mga anak na magsisibangon pagkamatay ninyo, at ang mga taga-ibang bayan na magbumula sa malayong lupain, ay magsasabi, pagka nakita nila ang mga salot ng lupaing iyon, at ang sakit na inilagay ng Panginoon, na ipinagkasakit, at ang buong lupaing iyon ay asupre, at asin, at sunog, na hindi nahahasikan, at walang ibubunga, ni walang tumutubong damo, na gaya ng nangyari sa pagkagiba ng Sodoma at Gomora, Adma at Seboim, na ginigiba ng Panginoon sa kanyang kagalitan at sa kanyang maningas na pag-iinit. Nanupat lahat ng mga bansa ay magsasabi, bakit ginawa ito ng Panginoon sa lupaing ito? Ano ang kahulugan ng init nitong malaking kagalitan? Kung magkagayoy sasabihin ng mga tao, sapagkat kanilang pinabayaan ang tipan ng Panginoon ng Diyos ng kanilang mga magulang, na kanyang ginawa sa kanila, nang kanyang kunin sila sa lupain ng Ehipto. At sila'y yumaon at naglingkod sa ibang mga Diyos, at sinamba nila na mga Diyos na hindi nila nakilala at hindi niya ibinigay sa kanila. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa lupaing ito upang dalhin sa kanya ang buong sumpa na nasusulat sa aklat na ito. At sila'y binunot ng Panginoon sa kanilang lupain sa kagalitan at sa pag-iinit at sa malaking pagkagalit, at sila'y itinaboy sa ibang lupain gaya sa araw na ito. Ang mga bagay na lihim ay nahuukol sa Panginoon nating Diyos, ngunit ang mga bagay na hayag ay nahuukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito.